E per certe par brenda mu e i cardinali Angelo Amato, prefetti congregates Vaticanit per certi ne shintorve, tishte ne Franz per kresuar një rit lumturimi si përfaqësu si atit shet Josef Ratzinger. Djene e Brezanson u lartuar në nderimet e lterit Arxhan-Joseph Lataste Dominikan, i cili në jetën e tij të shkurtër dha një dëshmi të jashtëzakonshme mshire dashurie për të afërmin.
Zoti e thiri shumë shpejt atë zhanin i cili aso kohë thirej ende Alcid, emër që i vun prindrit në pagësim. Po ai nuk hyri më njëherë në rrugën e jetës rregulltare. Për një far kohë jetoi si laik në shërbim të veprave të bamirësisë pranë konferencës së Shën Vincencit. Ju kushtua plotësisht Zotit duke zgjedhur jetën rregulltare në urdhrin e etërve predikatar, vetëm pasi vdiqën njëra pas tjetrës e fejuara e shumë dashur Cecilia, e motra Murgesh dhe mëndesha Plak, siç e kujtoi edhe kardinali Amato.
Ordinato sacerdote, padre Lataste dedicò.
I shuguruar meshtar në vitin 1800 1863, ato pak vite meshtarie, sepse vdes në vitin 1869 në moshën 37 vjeqe, ja kushtoi predikimit dhe themelimit e një kongregate rregulltare, kushtuar shpëtimit njerëzor e shpirtëror të grave të burgosura. Ishte data 15 shtator 1864, kur atë Lataste hyri për herë të parë në burgun femror të Cadillac-sur-Garonne. Shkoj vetëm sa për të bërë dëgjesin, duke besuar pak e as pak në një apostolim të kësaj natyre, po sa u njohë nga afër me gratë mbyllura pas hekurave të krytëzuara, u propozoi të bëheshin murgesha klauzure e tjetonin në lutje dhe kundrim.
Nisi t'i kaloi netët në adhurim para të shitnushmit sakrament, të cilit ja kishte kushtuar gjithë vetveten. Edhe propozimin që u bëri të burgosurave, ndonë se realizimi ti i vion të ti duke i tejet i vështirë, gati-gati i pashpres, e Zoti ju përgjigjë. Duke e lënë krejt të habitur përballë lutjes të burgosurave e forcës së fesë së tyre. Si i devotshëm i Shën Maris Magdalen, ishte i bindur se Zoti nuk bën dallime ndërmjet grave të pafajshme atyre mëkatare, se mendon për shpëtimin e shpirtrave, duke llogaritur vetëm peshën e dashurisë për të. Gjithsesi, propozimi i tij nuk mund të realizohej pa pengesa. Jetonte në Francën me ndikime të forta janseniste, ku portat e kuvendeve nuk mund të hapeshin lehtë për ish prostitutat, të burgosurat, të përjashtuarat nga radhët e shoqërisë. Po ai nuk hoqi dorë. Themeloi kështu kongregatën e motrave dominikane të Betanis, ku nisën të jetojnë vajzat të gjitha shtresave, në kundrim të vazhdueshëm, duke ja kushtuar jetën lutjes së studimit, por edhe shërbimit ndërburgje. E gjithë kjo, e atë Lataste ishte i bindur, u arrit fal forcës pastruse të Eukaristisë. Kardinali Amato citoi disa nga fjalët që pati shkruar i lumi i ri.
Penso che questo sublime sacramento di amore non sia stato.
Mendoj se ky sakrament sublim dashurie nuk u themelua si shpërblim vetëm për shpirtrat e lirë, panjoll, por edhe si ilaç që shkatron helmin e së keqes, si pishin për të larë plagët e shpirtit, si balsam për të shëruar smundjet, si burim dashurie, ku origjenden forca e guximi për të cilat kemi aq shumë nevojë.